Gewinner und Verlierer. Parentes liberique circum maximum intrant. Marcus, amicus Auli, et Claudia, amica Corneliae, clamant. Properate! Multi spectatores jam sedent! Gaudium puellarum et puerorum magnum est. Nam hodie agitatores praeclaros expectant, Aurelium et Bassum. Tandem quadrigae in circum maximum veniunt. Cornelia, ecce tunicam prasinam, est tunica passi. Pater Corneliae clamat, basse, equi tui vincere possunt. Cornelia Claudiam amicam et Marcum fratrem eius rogat, nonne factio prasina etiam vestra est? Liberi respondent, non est, factio nostra est. Cornelia verba eorum non iam audit, nam clamor hominum magnus est. Spectatores signum imperatoris expectant. Paulo post tubae canunt, et imperator signum dat. Statim cuncti equi currere incipiunt. Agitatores equos suos incitant, equos citerorum arcent. Spectatores surgunt, agitatoresque factionum suarum incitant. Aurelius et Bassus inter agitatores praestant. Clamor hominum crescit. Iam Aurelius Bassusque ultimum spatium incipiunt. Quadrigae bassi Aureliique simul ferre ad metam veniunt. Subito Cornelia clamat, currus bassi spinam tangit, ecce, corruit. Aulus Bassum conspicit et rogat, estne Bassus mortuus? Vide, se servat, Cornelia respondet. Tum Marcus, ecce, Aurelius vincit. Cornelia tacet. Pater eius clamat, pecunia mea perdita est.